Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 221 det torsdag den 22. juni 2023. Den siste etappen fram mot sommerferien et hardkjør på barneskoler, med barn som klare for alt annet enn det å være på skolen, og også det med å tilrettelegge for neste skoleår. For min del så har det gått slag I slag med avslutninger for barn og avslutninger for voksne. Og akkurat nå så går jeg litt på sparebluss, og jeg tror jeg kun klarer å stå oppreist på grunn av et stødig inntak av kaffe og Red Bull. Egentlig så skulle jeg være med på en avslutning I dag også, men nå måtte jeg sette ned foten slik at jeg fikk tatt opp denne episoden. For nå, kjære lyttere, vi kommet til den siste delen I hva som blitt en ekstremt omfattende serie om Marquis de Sade. Når jeg startet på denne serien, hadde jeg ikke forestilt meg at jeg skulle bruke så mye tid og krefter på denne småperverse franskmannen, men sånn det nå en gang blitt. Og da tror jeg vi bare hopper rett I det. Her har dere den siste delen I serien om Marquis de Sade. Charenton på selveste langfredag 1790. Han var nesten 50 år gammel, og han var svært bitter over å ha mistet så mange av manuskriptene sine. I tillegg så var han litt skuffet over sin egen fysiske form. Til Goffredi skrev han at han var blitt så korpulent at han knapt klarte å bevege seg. Verden han hadde kjent til var borte, og han var nødt til å forsøke å tilpasse seg en ny virkelighet om han skulle overleve. Og som vanlig var det mest presserende penger. Han forsøkte å få kontakt med René I klosteret hun bodde I, men hun forstod godt at det var penger han var ute etter, og hun nektet å snakke med ham. Sade på sin side begynte å skylde på kirken, som om det var den som var skyld I at René hadde søkt om separasjon. Hun hadde jo fått flere av manuskriptene til Sad, men hun nektet å gi dem til ham, da hun var redd at de kunne forårsake mer skade enn nytte. Og Sad klaget over at René hadde overlatt manuskriptene til personer som hadde valgt å destruere dem når de leste innholdet. Men det bitterste av alt var tapet av mesterverket hans, Sodomas 120 dager. For Sad visste jo ikke at denne boka faktisk skulle overleve, og bli hans mest kjente og mest beryktede verk. Sad måtte altså klare å hugge seg ut en nisje i det nye revolusjonære Frankrike. Og han startet med det han kunne best, nemlig kvinner og teater. Til tross for at han klaget over at alle manuskriptene hans var blitt borte, hadde han flere teaterstykker han forsøkte å få satt opp for å tjene en slant på dem. Og for å få til det, så sjarmerte han diverse skuespillerinner. Sad hevdet selv at dette kun dreide seg om platoniske forhold, og at han hadde fått en bedre moral etter alle årene i fengsel. Men det lite sannsynlig at sexlivet til Sad hadde endret seg vesentlig. Men det var jo et område der han rett og slett ikke hadde råd til å skje ut lenger. For siden han var blakk, hadde han slett ikke råd til kurtisaner eller leiligheter til møter med prostituerte. Men det var altså ikke av fri vilje, men rett og slett fordi han hadde dårlig råd. Sad registrerte seg hos de nye myndighetene som Louis Sad, og det var slik han identifiserte seg når han kom til Place de Vendôme, som var den mest radikale delen av Paris, og arnestedet for Robespierre, mannen som blir regnet som Frankrikes leder under perioden 1793-94, som også er kjent som skrekkvelde. Dette var altså ikke en hyggelig tid i Frankrikes historie, for å si det mildt. Sad gjorde det han kunne for å få innpass blant folka til Robespierre, og fortalte villig om hvordan han hadde sittet fengslet i Bastillen under det forhatte Lettre de Cachet, og han lærte seg raskt den nye revolusjonære jargongen. Sad var jo god til å dikte historier, han, så det gikk ikke lang tid før han perfeksjonerte historien om hvordan han var en arg motstander av adelen og det gamle styresettet, og etter hvert så begynte han å like sin nye identitet som en revolusjonær helt. Han var med på ettårsmarkeringen til revolusjonen, som ble avholdt i et amfiteater som kunne romme hele 400 000 mennesker. Og han var nok litt bekymret for at det kunne bli tumulter der, men utrolig nok så gikk det bra. Det var kun én som døde, og to som ble skadet når kanonene skulle salutere, og Sad bemerket at alle hendelsene var kun uhell. Sommeren 1790 var Sad i gang igjen for fullt. Hans nye venninne og husherr, Madame de Floriot, hjalp han med å arrangere lesninger av manus og introduserte ham for betydningsfulle skuespillere. Men Sad hadde litt problemer med å få gjennom manusene sine, da selv de tammeste av skuespillene hans var litt det drøyeste laget for folk flest. I august 1790 skulle Sad møte enda en av disse kvinnene som skulle spille en svært viktig rolle i livet hans. Marie Constance Renelle Quesnet, en tidligere skuespillerinne på 33 med en 6 år gammel sønn. Hun hadde blitt forlatt av mannen sin, Balthazar Quesnet, og hun og Sad fant raskt tonen. Sad ga henne tilnavnet «sensible», et ord som på fransk betyr noe i retning av empati, sympati og følsomhet. Og forholdet deres skulle vare fram til Sad tok kvelden i 1814, så dette var et forhold som varte nesten like lenge som ekteskapet med René. Sad forsøkte desperat å samle sammen det han trengte for å betale husleia til huset han leide sammen med Madame Quesnet, blant annet ved å forsøke å egle til seg litt av arven til en slektning, men rik, det ble han ikke. Men til tross for pengeproblemer, når 1791 begynte å nærme seg, levde Sad i noe som vel kunne kalles en slags hjemlig tilværelse, med en kvinne som brydde seg om han og et par tjenere. Igjen så tonet han ned den seksuelle delen av forholdet til Madame Quesnet, for å fremstå så moralsk som overhodet mulig. For å forsøke å spe på inntektene sine, publiserte han boka Justine, den jeg har med forord av Jens Bjørneboe. Denne boka var så drøy at, selv om den ble trykket på et svært kjent trykkeri i Paris, sto det at den var trykket i Holland i omslaget. Når det gjaldt forfatterskapet, så nektet Sad for at han hadde noe med boka å gjøre i det hele tatt. Boka handler om to søstre, Justine på 12 og Juliette på 15, som plutselig blir foreldreløse. Juliet lever livet til en libertiner og jobber seg opp fra bordeller til å bli elskerinnen til flere mektige menn, før hun til slutt gifter seg med en rik mann, dreper ham og stikker ham med formuen hans. Justine, derimot, hun forsøker å leve et dydig liv. Og det straffer seg med at hun blir forrådt, voldtatt og torturert. Elementer som utgjør hoveddelen av boka. For eksempel så finner vi en sekvens som minner om Sodomas 120 dager, hvor Justine søker tilflukt i et kloster, hvor hun blir holdt fanget av fire munker som har et harem av kidnappede jenter som sexslaver. Her kan vi kjenne igjen reglene og sammenblandingen av filosofi og perversjoner vi blir konfrontert med i Sodomas 120 dager. Mens Saad holdt på med teater og litteratur, var han også aktiv politisk i kvartalet der han bodde. Dette var selvsagt svært farlig, og man kunne lett miste hodet om man sa eller gjorde noe som ikke falt i god jord. Dette skulle skaffe Saad litt trøbbel, for han erklærte seg selv som en konstitusjonell monarkist. Det var noe som var helt akseptabelt i 1791, men ikke lenge etter var dette ståsted som førte deg rett til giljotinen. I tillegg hadde den eldste sønnen til Saad, Louis-Marie, sagt opp stillingen sin i militæret og flyktet til utlandet. Og det å flykte fra revolusjonen ble sett på som forræderi. Men enn så lenge klarte Saad å spille rollen som en revolusjonær helt, uten å miste hodet. I oktober fikk han satt opp sitt første teaterstykke. Le Comte Occitane, som var en nedtonet utgave av en historie han hadde skrevet i fengsel. Denne fikk en litt lunken mottagelse, men Saad var i ekstase over endelig å ha fått satt opp et stykke. Han var svært stolt og så rosenrødt på tilværelsen. Men når stykket ble satt opp for andre gang, ble det baluba. Til tross for at det var noen kritikere som mente stykket var interessant, var det flere blant publikum som begynte med buing og tilrop, og det gjorde at teater bestemte seg for å ta stykket av plakaten. Teater på denne tiden var ikke akkurat som å se knerten på Oslo Nye, for å si det sånn. Det var ikke uvanlig at det ble voldelige opptøyer, noe det skulle bli når Saad satt opp et nytt stykke, en komedie, året etter. I tillegg til å måtte bite i det sure eplet i teaterverdenen, fikk Saad seg enda et slag når han fikk vite at alle fortifikasjonene til La Coste, det vil si muren han hadde bygget når han kidnappet disse ungdommene, ble revet. Dette til tross for at han hevdet å være på revolusjonens side. Det var vold i luften, og Saads gamle sparringsparter, Godfridi, hadde blitt en aktiv figur i den antirevolusjonære, royalistiske bevegelsen. I august 1792 krevde det nye styret at Ludvig den 16. Skulle gå av, og for å unngå blodsutgytelse sa han seg villig til det, men det hjalp ikke. Mobben gikk bananas og drepte livgarden og tjenerne hans. Likene ble kledd nakne, vansiret og hengt opp i borggården til skrekk og advarsel, mens slottet ble plyndret for alt av verdi. Slektningen til Saad, comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, ble også brutalt myrdet av mobben. Han var politisk moderat og en tilhenger av den engelske formen for konstitusjonelt monarki. Men det var tydeligvis ikke godt nok, for han ble dratt ut av huset sitt, hvorpå han forsøkte å forsvare sitt politiske ståsted i en tale. Men menneskemengden ville ikke høre på den talen, og han rømte. Til slutt ble han fanget og kastet ut av et vindu i andre etasje. Liket hans ble skjendet før det ble dratt gjennom gatene, og til slutt ble det vist fram til kona hans, som besvimte på stedet. Og ting ble bare verre. Mot slutten av august ble den nyeste oppfinnelsen til Dr. Guillotine satt opp på plastikkarusell, hvor den første beskyldt for å være royalist mistet hodet til dette nye apparatet. Guillotinen gjorde jobben med massehenrettelser svært så effektiv. Og i september begynte den såkalte septembermassakeren, hvor aristokrater og personer mistenkt for å være aristokrater ble henrettet av mass. Mer enn 1000 mennesker måtte bøte med livet i løpet av 4 dager, og mange av dem var barn. En av dem som måtte bøte med livet den dagen, var dronningens venninne, prinsessen av Lamballe. Hodet hennes ble paradert på en stake foran kongen og dronningen, og liket hennes ble dratt gjennom gaten i 8 timer. Brystene og vulvaen hennes ble skåret av, og den sistnevnte ble brukt som løsbart av han som hadde skjært den av. Altså, her snakker vi gale, Mathias. Saad skrev kanskje brutale bøker, men det var tross alt bare fiksjon. vi må vel kunne si at samtiden hans speilet noe av galskapen I litteraturen hans. I september 1792, I et hav av blod, ble Frankrike erklært en republikk, og bølgen fra revolusjonen skyllet over resten av Europa. I Provence ble slott etter slott plyndret og brent av revolusjonære, og det skulle ikke gå bedre med Lacoste. Mobben som plyndret hovedsetet til Saad-familien hadde til og med revet løs gulvplankene og taket. Saad på sin side støttet de mest ekstreme av de ekstreme revolusjonære, sikkert med håp om at det ville gi han en viss grad av beskyttelse. Han sa at vi må beskytte den friheten som bare kan oppnås med en flodbølge av blod. Og han erklærte at han elsket folket, og at alle, uansett sosial status, burde ha stemmerett. Hver dag jobbet han som vakt for de revolusjonære I kvartalet han bodde I. I begynnelsen av 1793 ble Saad forfremmet til kommissær for helse og velferd I kvartalet sitt, og mandag den 21. januar 1793 ble Ludvig den 16. Ført fram til giljotinen. Hodet hans ble skilt fra kroppen klokka 10.22, og det ble holdt opp foran menneskemengden til en ellevill jubel. Det var ikke så lett å ikke bli anklaget under revolusjonen, og så klarte ikke å holde seg unna de nye myndighetenes søkelys lenger enn til slutten av 1793. Søndag morgen, den 8. desember, banket det på døra I hans nye hjem. Han ble arrestert under den nyinnførte mistenktloven, en lov som hadde blitt innført under skrekkveldet, og det å bli arrestert under den loven var så godt som en garantert dødsstraff. Hjemmet hans ble ransaket, og arbeidsværelse og soverommet ble forseglet med voks. Han ble ført til Madelonette, en bygning som tidligere hadde vært et kloster for bortkomne jenter og reformerte prostituerte. Under revolusjonen var dette blitt til et overfylt fengsel, og selv om Saad var godt vant til å sitte I fengsel, hadde ikke årene bak murene forberedt ham på hvor grusomt det var å sitte fengslet I det revolusjonære Frankrike. Det gjorde heller ikke saken bedre at ingen kunne fortelle ham hva han var fengslet for. Han fikk ikke vite hva han var anklaget for før I mars, og da ble han servert et skikkelig lappeteppe av en anklage. Hvem enn og de som stod bak anklagen var, hadde funnet ut hvem Saad faktisk var, og han ble omtalt som en umoralsk mann som ikke var egnet for samfunnet. I tillegg var han anklaget for å ha forsøkt å bruke posisjonen sin til å skaffe sønnene sine stillinger I hæren. Det sistnevnte, det var sant, mens den første delen av anklagen var basert på ryktene som florerte om Markis de Saad som den nye kong Blåskjegg før revolusjonen. Men det en ting som sikkert, og det at det var noen høyt opp I det revolusjonære systemet som hadde lyst til å kvitte seg med Saad. Og det kan faktisk tenkes at det var Robespierre selv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Saad forsvarte seg med å gjenfortelle historien han hadde diktet om seg selv som en revolusjonær, og han fortalte om hvordan han hadde jublet når han hadde sett kongen og Marie Antoinette bli halshugget. «Revolusjonen har ikke kostet meg noen ting», skrev han. «Jeg skylder den bare min takknemlighet.» Og han fortsatte med å skrive at forfedrene hans kun hadde vært bønder og kjøpmenn, og ikke adelige. Så ble Sade overført til et nytt fengsel. Og dette var noe helt annet. Dette var Eugène Coignards Maison de Santé, som var et kloster som var omgjort til et såkalt sykehus. De mest velstående fangene ble overført til dette fengselet, som blant annet kunne skilte med vakre omgivelser og en høyere sjanse for å unngå dødsstraff, som var utfallet for de aller fleste fangene under revolusjonen. For fangene i denne typen sykehus ble ofte glemt i byråkratiet. Men det var dyrt å sone ved et av disse spesialfengslene, og Saad han rullet seg jo ikke akkurat i penger. Vi vet ikke sikkert hvordan han fikk råd til å sone der, men alt tyder på at det var Madame Quesnette som hadde strukket ut en hjelpende hånd for å redde mannen sin fra giljotinen. For hun hadde brukt tiden Saad hadde sittet inne på til å ta opp nye lån. Mens Saad levde en relativt komfortabel tilværelse bak murene, raste revolusjonen videre, og Robespierre kvittet seg med alle som ikke passet inn i hans utgave av revolusjonen. Hele deler av samfunnet i Paris ble utradert, som handelsstanden og de intellektuelle. De ble dømt gruppevis og fraktet med hest og kjerre til skafottet, hvor de ble giljotinert foran en jublende menneskemengde. Den 10. juni bestemte den lovgivende forsamlingen at mistenkte ikke fikk lov til å kalle inn vitner eller å ha advokat, og listen over forbrytelser som medførte dødsstraff inkluderte nå nesten alle tenkelige overtredelser. Rundt giljotinen var det gravet en grøft som skulle drenere bort blodet. Men siden så mange mennesker ble henrettet, så ble grøften full, og blodet og stanken ble plagsom både for bødler og tilskuere, og ikke minst de som bodde i området. Så det ble bestemt at giljotinen måtte flyttes. Den ble først flyttet til utkanten av Paris, til Rue Saint-Antoine, men lukten av blod og råtne lik førte raskt til protester, og den ble flyttet igjen. Denne gangen til Barrière du Trône, som lå rett utenfor murene, til hospitalet der Saad satt fengslet. Revolusjonen hadde fulgt etter Saad, og nå var døden rett utenfor den trygge havnen hans. I midten av hagen til hospitalet ble det anlagt en kirkegård for de henrettede, og i løpet av de første 35 dagene giljotinen sto der, ble 1800 mennesker gravlagt der, mens stanken av råtne lik og blod hang som en tung tåke over etablissementet. Ting dukket helt tatt litt av, og den 27. juli 1794 var det Robespierre selv som måtte bøte med livet. Mens han fikk hodekappet av, ble fengselet til Saad tømt, og fangene ble giljotinert en etter en, men ikke Saad. Vi vet ikke helt hvorfor, men på listen over dødsdømte fanger så Saad oppført som ikke til stede. Det kan tenkes at de mange ulike navnene han hadde brukt hadde ført til at han hadde forsvunnet i byråkratiet. Det var så meget mulig at det igjen var Madame de Quesnette som hadde skaffet til veien nok penger til å spare Saad fra giljotinen enda en gang. Når Saad igjen var en fri mann, den 15. oktober 1794, var det vel vitende om at han med nød og neppe hadde unngått å bli et av de siste ofrene til revolusjonen. Den vinteren var en av de kaldeste i det århundret, og Saad han var helt ferdig med politikk og revolusjonær retorikk. Nå var det igjen penger som var det viktigste fokus i livet hans. Han forsøkte å livnære seg med skrivingen sin. Men der var det ikke så mye penger å hente, så han var nødt til å leve en edruelig og stille tilværelse. Saad publiserte to bøker i sitt eget navn i 1795. Aline et vacolør og Filosofi på kammerset, som jeg også har liggende på norsk her. Men til tross for disse publikasjonene var det tunge tider, som ikke minst ble forverret av hyperinflasjon. Og i begynnelsen av 1796 måtte han flytte inn i en mindre bolig sammen med Madame Quesnette. Fysisk begynte det også å gå dårligere med Saad, som var plaget av gikt. Den sommeren bestemte han seg for å selge La Coste. Det var bare en ruin igjen, men eiendommen var i det minste verdt litt. Og han brukte inntekten han fikk fra den på å kjøpe to gårder i Chartres, som ville gi han en liten inntekt på si. Men ting ble vanskeligere og vanskeligere, og i 1797 så han seg nødt til å pantsette alle eiendelene sine for å overleve. et desperat forsøk på å få inn litt ekstra penger, ga han ut Justine I en maksimalistisk utgave I hele 10 bind med pornografiske illustrasjoner. Men boka, som jo ikke var gitt ut under hans egentlige navn, ble ingen middelbar suksess, og han havnet på fattighuset. Han klarte å skrape sammen nok til å flytte sammen med Madame Quesnet igjen. Men igjen begynte ryktene om Sade å florere. Selv om han sverget at han aldri hadde skrevet noen umoralske bøker, og hardnakket hevdet at han ikke hadde noe med Justine å gjøre, var det litt for mange som visste hvem som var bokens egentlige forfatter. Fredag den 6. mars 1801 raidet politiinspektør Dubois trykkeriet til Sade, når han visste at forfatteren av Justine var der. Sade ble arrestert, og de dro hjem til ham og konfiskerte materialet som ble ansett for å være obskønt, inkludert illustrasjoner fra Justine og erotiske statuetter. I tillegg fant de flere manuskripter av en svært eksplisitt karakter. Sade nektet for at han var forfatteren, selv om de var I hans håndskrift. Han forklarte at han bare hadde kopiert dem for en kunde, men han kunne ikke fortelle politiet hvem denne kunden var. Sade ble fengslet I Sainte-Pélagie, hvor han skulle sitte I 2 år uten noen god forklaring på hvorfor han var blitt fengslet. Dubois hadde konkludert med at en rettssak ikke ville føre til en passende straff, og det gjorde at Sade fikk en langt hardere straff enn hva pornografilovgivningen tilsa. Sade hadde blitt fengslet av Ludvig den 16., Robespierre og nå Napoleon. Igjen var han avhengig av en kvinne på utsiden, og det var Madame Quesnet som nå tok rollen René hadde hatt tidligere. Vi vet veldig lite om denne tiden bak murene, men det ikke helt urimelig å forestille seg at Sade tilbrakte den med å skrive brev og onanere. Det ble nemlig beslaglagt et enormt redskap laget av voks man hadde brukt på seg selv, noe som var åpenbart siden instrumentet hadde spor av den skamfulle inntrengningen, kan vi lese. Så ble Sade anklaget for å forsøke å forføre unge medfanger. Disse unge medfangene klagde visstnok til fangevokterne på framstøtene til denne svært så korpulente 60-åringen. Dubois bestemte seg derfor for å sende han til et enda verre fengsel, hvor han var I 6 uker fram til familien hans klarte å fremforhandle en avtale om at han igjen skulle sendes til mentalsykehuset Charenton mot at familien skulle betale for oppholdet. Så den 27. april 1803 kom Sade igjen tilbake til stedet han var når revolusjonen brøt ut. Men det hadde skjedd mye der siden han var der sist. Den nye direktøren for stedet, Colmier, var en kortvokst mann som var deformert I ansikt og på hendene. Men de fysiske utfordringene til tross, han hadde klart å forvandle Charenton til en av de viktigste psykiatriske institusjonene I landet. Hovedfokuset var ikke lenger på sjokkterapi eller kroppsformede bur. Nå kunne pasientene forsøke å finne tilbake til mental balanse I vakre hager, og med programmer som skulle forsøke å helbrede pasientene uten å dynke dem I iskaldt vann. Og Sade skulle bli en viktig brikke I terapien til Colmier. For han fikk nemlig lov til å sette opp teaterstykker ved institusjonen med pasienter som skuespillere. Det at han åpenbart ikke var gal, og tvert imot var en svært begavet person, gjorde at Colmier ga han en helt annen frihet enn de andre pasientene. Han fikk en liten leilighet I 3. etasje med utsikt over hagen. I tillegg fikk Madame Quesnet mulighet til å delta, og hun plukket opp igjen karrieren sin som skuespillerinne. Teaterstykkene ble svært populære, og folk kom langveis fra for å se på dem. Men det var også en del kritikere som mente at Colmier utnyttet det at folk ville komme og se på galningene ved institusjonen. Og det kunne av og til by på visse utfordringer å la pasienter som ikke klarte å skille mellom skuespill og virkelighet delta I stykkene. Som danseren Treny, som hadde vært en kjent danser I Paris før han ble stormannsgal og begynte å tro at han var den franske kongen. Når han fikk lov å spille en prins I et stykke, ble han ekstremt utagerende voldelig når de tok fram kostymet og førte ham tilbake til cellen. Men akkurat det burde de jo kanskje ha tenkt seg kunne bli et problem. Men alt I alt så høres det ut som om institusjonen faktisk var inne på noe, og at Sades tilstedeværelse totalt sett var positiv for sykehuset. Men selv om Sade stort sett var lykkelig I denne tilværelsen, så fikk han stadig påminnelser om at han ikke var der frivillig. som når rommet hans ble ransaket, eller når ryktene om at den beryktede Marquis de Sade arrangerte teater ved institusjonen, og det skapte problemer for Colmier. For eksempel så ble det bråk I 1808, når inspektør Dubois klagde til institusjonen, og skrev at det var helt uhørt at en mann som sto bak så mange forbrytelser, og som utfordret offentlighetens moral på den måten Sade gjorde, skulle arrangere teaterstykker som var tilgjengelige for offentligheten. Og han beordret at Sad skulle bli overført til et høysikkerhetsfengsel. Heldigvis for Sad, etter måneder med forhandlinger og inngripen fra familie og leger, så fikk han forbli ved Chartenon. Sad på sin side skrev et brev til Napoleon, der han ba om å få bli sluppet fri. Men det forsøket bar ikke frukter, så han fortsatte livet ved Charenton med Madame Coislet ved sin side. Det var flere forsøk på å få ham flyttet. Og med tanke på den stadig mer svekkede fysiske og psykiske tilstanden hans, så virker disse forsøkene mest latterlige. Sade representerte neppe noen stor trussel for noen på dette tidspunktet. De siste månedene av livet hans skulle han, som seg hør og bør, bruke på en affære. Denne gangen med den svært unge Magdalene Leclerc, som jobbet deltid ved institusjonen. Når Sade begynte å skrive om henne I journalen sin den 21. juli 1814, var hun 17, og han 74. Litt aldersforskjell der, altså. Og siden han loggførte alle de seksuelle eskapadene han hadde med henne, vet vi at forholdet allerede hadde pågått en liten stund når han begynte å skrive om henne. For det var nemlig den 57. seksuelle relasjonen de to hadde sammen når han begynte å skrive om det. Moren til Magdalene, som også jobbet ved institusjonen, syntes at dette forholdet var helt ok, siden Magdalene fikk noen gaver av Sade fra tid til annen. I august spurte Sade om hun ville flytte sammen med ham, om han slapp fri fra Charenton. Magdalene sa at hun ville det, men bare om hun fikk lov av moren, siden hun ikke var myndig ennå. Moren sa ja, og med det hadde Sade framtidsplanene klare. Her det verdt å merke seg at det Sade skrev om forholdet til Magdalene delt opp I tre deler. Samtaler, seksuelle handlinger og instruksjoner. Akkurat på samme måte som mange av bøkene hans. Så gjennom dette forholdet til jenta som strengt talt kunne vært barnebarnet hans, fikk han levd ut sine fantasier bak murene til mentalsykehuset. I november 1814 begynte Sade å føle seg dårlig, og han betrodde seg til Magdalene og fortalte at helsen hans hadde begynt å skrante. 9 år tidligere hadde han skrevet et testamente, der han skrev at han ikke under noen omstendigheter ville bli obdusert, og at han måtte bli liggende I 48 timer på stedet der han døde, for han var nemlig redd for å bli begravet levende. Helsen avtok gradvis. Og den 2. desember 1814, klokken 22.00, trakk Marquis de Sade sitt aller siste åndedrag. Sade ble begravet på kirkegården til Charenton I en grav uten navn. Noen år senere ble flere av gravene ved institusjonen gravd opp, slik at de fremste medisinske ekspertene på den tiden kunne utføre frenologi på kraniumene. Dere vet, denne fantastiske legevitenskapen der man leser personligheten ut fra hodeformen. Ikke ulikt fysiognomi, et fenomen vi har vært borti her I Tåkeprat tidligere, både I forbindelse med barokken og Rudolf Steiner. Ifølge doktor Rameau, legen som var ved hans side når han døde, kunne man ut ifra kraniet lese at Sade var disponert for teosofi, at han var mild og ikke voldelig. Selv om doktor Rameaus lesning av skallen til Sade av liten verdi, så det litt interessant at det ble laget gipskopier av kraniumet. En av disse kopiene finnes på et museum I Paris den dag I dag. Men hvor den originale hodeskallen blitt av, og hvor det blir av resten av kroppen hans, det ingen som vet. Det som om Sade selv spiller oss et siste morbid puss fra graven. Det var det. Som jeg sa innledningsvis, så hadde jeg ikke forestilt meg I min villeste fantasi at dette skulle bli en så omfattende serie. Men denne fortellingen har vært så spennende og full av elementer jeg følte måtte med, så da ble det bare sånn. Der likevel flere ting jeg ikke har tatt med, som for eksempel historien om Marie Antoinette, for det en dame jeg nok kan tenke meg å lage en egen serie om ved en senere anledning. Jeg skal ikke trekke noen stor konklusjon om Marquis de Sade her. Jeg føler at jeg nå har utstyrt dere lyttere med nok informasjon til å danne deres egen mening. Det jeg skal fokusere på nå, det sommerferie. Jeg har en uke til med aks, og så går jeg ut i 4 uker ferie. Før jeg gir meg helt med tåkeprat, så satser jeg tradisjonen tro på å få ut en liten sommerspesial. Men da legger jeg lista litt lavere enn jeg har gjort med denne serien. Enn så lenge ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.